habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa habeennimo sabti ah 5 November sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Noor. Qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisad ka dhaxalowsan Somaliland iyo Puntland.
Dagaal bay noo bilowday, mana noqon doono mid aan iska daawano. Way hadda kale Somaliland waxay ku caan baxday inay noqoto hoyga magangelinta argagixisada, dhaqaale ku bixisa.
Annagu ciidan ahaan Somaliland iyo dowladda Somaliland ba hadii go'aan ay ku dhiseen nabadgelyo, inuu kula dhaqmo jaarkeeda. Udlana jaar baan nahay. Anagu dagaal ma jeclin, wuxuu yahayna waan naqaanaa. Laakiin haddii noo kalifto dadka jawaaba ayaan nahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii caawo kale aad dhegaysan jirteen ee caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Ciidamada booliska ee dalka Koonfur Afrika ayaa ilaa haatan baadigoob ugu jira in ka badan 120 qof oo meydadkooda la raadinayo, kuwaasi oo lagu sheegay in ay ku dhinteen duleedka magaalo amaba tuulo lagu magacaabo Rugrist oo ku taala galbeedka magaalada Johannesburg. Booliisku waxay sheegeen in dadkan dhintay loo malaynayo inay dileen kooxo si sharci darro ah macdan uga guranayay tuulooyinkaasi. Booliska dalkaasi Koonfur Afrikana waxay sheegeen in meydadkaasi halkaasi lagu soo arkay ee la tuhunsan yahay amaba looga shakisan yahay in ay dileen dad si sharci darro ah macdano halkaasi uga guranayay ay muujinayso in ay soo badanayaan dadka macdanaha iyo dhagxaanta sida sharci darrada uga guranaya dalka oo dhowaanahan ay sheegeen in gacan lagu qabtay isla markaana tallaabo ay ka qaadeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Meydadkaasi lagu soo sheegay duleedka tuuladaasi Koonfur ka xigta magaalada Johannesburg ayaa la sheegay in ay argagax ku noqotay dadka deegaankaasi iyo ciidamada ammaankaba. Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidan maanta 4 gantaal oo kuwa balistikada ah ku tuurtay badda, iyadoo Mareykankuna uu 2 diyaaradood oo kuwa wax duqeeya ee militariga u diray hawada Kuuriyada Koonfureed si ay u muujiyaan awoodda militaritaasi oo kicinaysa xiisad ka aloosanta gobolkaasi. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 gantaal ay Pyongyang maanta ay ku riday xeebaha galbeed qiyaastii meel u jirta 130 kiiloomitir galbeedka dalkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan oo kaliya tijaabisay in ka badan 30 gantaal oo ay ku jiraan kuwa balistikada ah ee qaaradaha iskaga gudba. Maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraanna waxa ay magaalooyin badan oo dalkaasi shalayto uga dabaaldegayeen iyaga oo dhigaya isku soo baxyo ay ku xusayaan 43 guurada ka soo wareegtay markii ay qabsadeen safaaradda Mareykanka ee magaalada Tehran. Xilligaasi oo uu curtay kacaankan Islaamiga ah ee haatan talada dalkaasi Iiraan haya. Arday xagjiriina ayaa sanadkii 1997-kii xoojinayay kacaanka Islaamiga, waxaana xoog ku galeen safaaraddii Mareykanka ee magaalada Tehran wax yar kadib markii xukunka laga tuuray hoggaamiyihii Mareykanku taageersanaa Maxamed Shah, waxaana ay aftuubteen 20 muwaadiniina kuwaasi oo ay sii daayeen ku dhowaad 15 bilood kadib. TV-ga dowladda dalkaasi Iiraan ayaa jimcihii tabinayay isku soo baxyada lagu taageersan yahay dowladda, iyadoo geesta kalena ay weli socdaan bannaanbaxyada ay dadweynaha waddankaasi qaarkood kaga soo horjeedaan dowladda waddankaasi Iiraan ka arimisa, kuwaasi oo ka dhacayay dhammaanba magaalooyinka dalkaasi Iiraan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Fi fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay akhaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Aynu ku bilownay, Somaliland ayaa jawaab ka bixisay eedeymo uga yimid dhinaca maamul goboleedka Puntland, kaasi oo lagu sheegay in Somaliland aanay dagaal rabin, hase ahaatee ay iska difaaci doonto haddii weeraro amaba la soo weeraro. Hadalkan Somaliland ayaa daba socda xiisad maalmahanba ka dhex taagnayd labada dhinac. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
Siyaasiyiin iyo saraakiisha ciidamada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ku eedeeyay ciidamada Somaliland inay wadaan dhul ballaarsi, sida ay sheegeen, waxaana tallaabadani ka dambeysay markii la sheegay in ciidamada Somaliland ay la wareegeen ama ay tageen degmada Boocane oo ka tirsan gobolka Sool. Wakan taliyaha ciidamada daraawiish ee Puntland, General Abshir Cabdi Jaamac oo loo yaqaan Abshir London, waxaana Abshir London uu sheegay in dagaal uu u bilowday Somaliland iyo Puntland.
Dagaal bay noo bilowday, mana noqon doono mid aan iska daawano. Soomaaliland waxay ku caan baxday inay noqoto wayga magangelinta argagixisada dhaqaale ku bixisa waxa ummadda Soomaaliyeed lagu gumaadayo ama koonfur ha noqoto ama bari ha noqoto. Soomaaliland iyada gacan siisa waxaanu caddaynu hayno abadan si buuxa u hayn. Aynu difaacayna waa dalkeenni, waa dadkeenni, si guud waa Soomaali, si gaarana waxaynu joognaa calanka buluugga baynu inaynu karaamayno ita. Ninkaa diidan oo maxaa la yidhaahdaa Soomaalinimada diidan oo ileh anigu waa ka sarreeya dadka oo anigu dadka intiisa kalena aniga iska leh iyo dhulkaba kaasaynu diidan.
Geesta kale waxaa hadalka taliyaha ciidamada daraawiish ee Puntland, Jeneraal Abshir Cabdi Jaamac Abshir London, ka jawaabay maanta taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani. Jeneraal Taani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inaanay Soomaaliland dagaal u diyaar ahayn, laakiin haddii lagu kalifo aanay gacmaha laaban doonin.
Annagu ciidan ahaan Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland ba hadiyo go'aalay wuxuu ku dhisan yahay nabadgelyo, inuu kula dhaqmo jaarkeeda udlana jaar baan nahay, welina intaa hadal qadafaan ba hadal xun Soomaaliland kumay odhan. Waxaanu ku dhowraa jaarnimada ka taliyaha ee hadlayay maalin dhowid baan la magacaabay, qurbahana uu ka yimid. Wixii waddanka ka dhacayn waxba kama ogeyn. Waxay ahaydna inuu waraysto raggii ka horreeyey, laakiin uu iska hadlay inuu dagaal qaadayana uu ku hanjabaya. Anagu dagaal ma jeclin, wuxuu yahayna waan naqaanaa, laakiin hadday noo kalifta dadka jawaaba ayaan nahay, kana midha dhaliya ayaan nahay. Marka hadda dalka waad ka maqnayde, waxaan leeahay wax badan baa soo dhacay, ka waraysa raggii ka horreeyey. Hanjabaadana annagu dadu aan jilcaya mayhin, haddabanu diyaarnahay. Soomaaliland argagixisada ayaynu iyo magangelisaa, annaga walana yaqaanaa. Taariikhadu addoon samaysa maaha. Wararkii ugu dambeeyey ay soo saartay ees Mareykanku soo saaray, sideedii qof uu sheegay sideeduba beeshiina ahayd, aagiina ahayd, nin Soomaaliland-dii kuma jirin. Taasa cadaynaysa waxaynu kala nahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Dhinaca kalena Soomaaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay iskaashi dhinaca nabadgelyada ah ay yeesheen ciidamada booliiska ee dalalka Itoobiya iyo Jabuuti iyo kuwa Soomaaliland, arintan ayaana ay ku tilmaameen dadka falanqeeya arrimaha amnigu in lagaga hortegayo qalalaasaha amni ee ka jira Geeska Afrika. Waa kan mar kale Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Mas-uuliyiinta booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in wadamada jaarka sida Jabuuti iyo Itoobiya ay markii ugu horreysay si wanaagsan u wada shaqaynayaan marka la eega ciidamada ammaanka, gaar ahaana kuwa booliisku. Wakan taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland, sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, oo sheegay in ciidamada booliiska Soomaaliland iyo ciidamada booliiska ee dalalka Jabuuti iyo Itoobiya ay leeyihiin xiriir wada shaqayneed oo aad u sarreeya markii ugu horreysay.
Xoojinta xiriirka dowladaha jaarkana iyo kuwa caalamkaba waxaanu xiriir aada u dhow leenahay dowladaha xafiiska halkale Ingiriiska, xiriir aada u dhow baanu leenahay xoogaha iyo war-isdhaafsi baanu leenahay, tababare iyo qalab baanu isweydaarsanaa dowladaha jaarka aynu nahay oo Itoobiya iyo iyadana Jabuuti ciidamadooda booliska ayaanu xiriir dhow leenahay. Dembiyada xuduudda ka tallaabaanu iska kaashanaa, wararkaanu isweydaarsanaa, tababara iyo qalab baanu isweydaarsanaa si aad iyo aad u dhow baanu wada shaqaynaa.
Geesta kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland, sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, waxa uu carabka ku adkeeyey in markii ugu horeysay ciidanka booliska Soomaaliland ay lagu siiyay tababaro in degmooyinka iyo xafadaha kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland laga sameeyo goobo ay ku kulmaan bulshada xafadaha si degan qaar kamida iyo saraakiisha ciidanka booliska taasoo looga jeeday buu yiri in amniga guud la adkeeyo isla markaana lagu tababaro in ciidamada booliska ay wada shaqeeyaan shacabka
saaxiibka dadweynaha si aanu bulshada isu dhexgalo waxyaalaha aanu sameeyno waxa kamida waxa la community policing oo tababar aanu qabanay booliska iyo saldhigyada loo qabtay oo laamka dhowr iyo toban saldhig la marnay marba saddex saldhig loo qabtay oo dadweynaha 20 qof ee ciidanka inta xaafada degan ugu muhiimsan oo kala duwan iyo booliska tababar loo wada qabanaya 7 cishuu soconaya marka dambe xafiis baa laga dhex furaya ee dadkanu leeyihiin oo 7 cishoo mar lagu shiro si xaafada iyo booliska saldhigaas ay isu dhexgalaan
falanqeeyayaasha ayaa ku tilmaamay in tallaabada taliyaha guud ee booliisku sheegay ee la xidhiidha wada shaqaynta ciidamada booliiska ee dalalka jaarku ay tahay xaalad ay keentay ama lagama maarmaan u noqotay qulquladaha iyo xasaradaha ka jira geeska afrika si markaasi laysaga kaashado wakan cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cadami oo ah falanqeeye dhinacyada siyaasadda iyo nabadgelyada geeska afrika waxna ka qora
waa muhiim in waddanada jaarka iyo somaliland booliisyadoodu ay yeeshaan xidhiid sababtoo ah horta marka u horeysa ciidanka booliiska somaliland tira iyo tayaba wuu ka fiican yahay siduu sannadihii hore ahaa waxa markaad muhiim noqotay amba daruuri noqotay xaaladaha geeska afrika ka jira nabadgelyo darada ah ururada argagixisada leh muxuu ahaayey kontrabanka leh muxuu ahaayey tahriibta iyo wax aynkaasa leh waxay noqotay waxaa lagama maarmaan ah inay booliiska Jabuuti, Ethoobiya iyo Soomaaliya ay yeeshaan iskaashi waxa kaloo muhiim ka sii dhigay
markaad eegtid iskaashi dhexmara dhinacyadaasi oo xataa marka qaarkood in dadka dambiilayaasha isu gudbaya laysu celiyo ama lala socdo maxay bartilmaameedkeedu noqonay
horta runtii heshiisyada in laysku celiyo dadka dambiilayaasha ah dowladaha geeska afrika ma wada laha hase ahaatee iskaashiga ilaalinta marka horeba dembiyadu inay dhicin baa horta ka muhiimsan intaan laysku celin laakiin waxaa xaqiiqa sida adiguba sheegtay gobolku inuu xasarado badani ka jira xasaradahaasi waxaa lagaga gudbi karaa amba lagu yarayn karaa dembiyada ka dhaca iskaashiga booliisyada gobolka ka howlgala
ugu dambeyna taliyaha ciidanka booliiska somaliland sareyga saqadi ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka ugu badan ee aadka halista ugu ah Soomaaliland gaar ahaan dhalinyaradu ay tahay mukhaadaraadka khamriga iyo xashiishada kuwaasoo sheegay inay si weyn oo la xadlay ugu sii kordhayaan uguna fidayaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland
mukhaadaraadku maadaama uu badan yahay oo aad loogu badan yahay sidaan ula dagaalami lahay saraakiishii baa la tayeeyey tababarro badan baa la siiyey dhiirigelin iyo abaalmarin la siiyey gaadiid cusub baa la siiyey haddana iyadoo waxaasoo dhammi jiraan khamriga iyo xashiishadu maanta haddaynaan dalkeennu dhammacaan u kicin oo aynan qaran ahaan u kicin maanta daraag iska waddankeenna waxaa la gaadhay heer xashiishada xataa la beero waa hawl dayacan oo u baahan in isugu tago
ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa xusay toddobaadkan sanad guuradii 1920-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliland sanadkii 1993 khadar maxamed cakule VOA hargeysa
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington codbixiyeyaasha dalkan maraykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midterm-ka taasi oo qabsoomi doonta maalinta salaasada soo socota ee 8-da bisha Noofembar sidii aad maalmihii lasoo dhaafayba idaacadaheenni aad ku maqlayseen laanta af soomaaliga ee v o a ayaa idiin diyaarisay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan doorashadaasi xilliga dhexe taxanahan oo ah qaybtii saddexaad waxaanu kaga hadli doonaa soomaalida u tartamaysa heerarka kala duwan ee aqalada sharci dejinta ee dalkan maraykanka dhowr gobol oo ka tirsan dalka tiradii ugu badnayd ee soomaaliya ayaa sanadkan u tartamaya kana qaybgelaya doorashadan xilliga dhexe maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa qaybtan soo diyaariyey oo inala socodsiinaya
mana cabdi oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee kenya iyadoo aad u da'yarna timid maraykanka ayay u badan tahay inay noqoto qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka main ee waqooyi bari maraykanka musharaxi la tartami lahaa Mana Cabdi ee ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa tartankaasi isaga haray. Taasina waxa ay fursad u noqonaysaa Mana Cabdi. Isla gobolkaasi Maine ayaa iyana waxa xildhibaan gobolka ah u tartamaysa deeqo dhalac oo noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo maayar ka noqoto magaalo ku taala Mareykanka. Mana Cabdi oo ay VOA-du weydiisay sida ay ku timid inay u tartanto xilkan ay raadinayso ayaa tiri:
Attending different events, talking to different people,
markii aan ka qayb galay kulamo kala duwan, la hadlay dad kala duwan, dhalinyaro waayeel, dad badan ayaa mudaba doonayay inaan xafiis u tartamo. Markii uu kursigan banaanaaday, dad badan baa isoo waxay ii sheegayna in ay tahay waqtigii aan u tartami lahaa. Waxa aan kala hadlay qoyskayga iyo saaxiibaday, waxayna dheheen u tartan. Waxa aan leeyahay khibrad siyaasadeed, laakiin tani waa mid wax qabad ah. Codbixiyaasha ayaad la hadlaysaa, gurigooda ayaad arkaysaa, xaalkooda ayaadna ogaanaysaa, xaaladda iskuulladooda, waana sababaha ii horseeday inaan tartamo.
Reality, you talk to people, you talk to voters, Google the RK condition, you see the conditions of the school. So those kind of just gave me more reason to run, really.
Dhowr iyo toban qof oo Soomaali ah ayaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka tartamaya iyadoo qaarkoodna ay tartanka ku cusub yihiin halka kuwa kalena ay xilalkooda dib u raadinayaan. Xaashi Shaafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance ayaa sheegay in bulshada Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay si xooli ah ku socdaan marka loo eego muddada ay dalkan ku noolaayeen iyo sida ay uga mid noqdeen golayaasha sharci dejinta ee heer deegaan, heer gobol iyo heer federaalba.
Like Soomaalida waxay ku qiyaasaan dadka Mareykanka ah ee laga horreeyay deegaan ahaan waddanka deganaa boqolaal sano ama ku dhowaad, waxay arkeen Soomaalidu inay tahay dad degdegaya oo runtii meel aan laga filayn galay waqti dhow. Marka waxay ila tahay Soomaalidu waa dad awood siyaasadeed loo oran karo weeyihiin. Qaar badan oo laga mid ah alxamdulillah waa fahansan yihiin, qaarna fahankii waa ka maqan yahay laakiin dadaalka wuu jiraa. Waa moogta aqoonta in la gaaro muddo ay qaadanaysaa. Marka waxaan oranayaa 2022 sanadkan Soomaalidu way waxay noqdeen kuwo ka muuqda meelo kala duwan oo badan, ma aha kaliya meelo sooto ay ku leeyihiin codad badan oo tiro ahaan lambar badan maadaama ay ku joogaan dad badan oo Soomaali ahna la doortayaalna ay inoo galeen laga bil laga soo bilaabo waxa la dhaho backport ama meelaha jirjirooyinka lagu raaxaysto boorida loo doorto, ha noqoto iskuul boorada maamulo iskuulada iyo policygooda iyo shuruucdooda, ha noqoto city councilada iyo aqalka magaalada sida Minneapolis oo kale waliba Minneapolis magaalada la dhaho
state-ka
oo inoo galeen state legislature oo state Minnesota ahna waxaa inoogu jirta ilaa iyo dhowr qof oo Soomaali ah. Haddana waxaa rajo ka leenahay labada qof oo cusub inay inoo soo galaan. Marka ugu horreysa waliba magaalada la dhaho St. Paul oo hore aynan ugu lahayn legislature laga soo doorto dhinaca inuu qof Soomaali soo galo, rajadiisu aad bay u weyntahay. Waa rajeynaya inuu talaada soo socoto inaan ku guuleysano. Main Portland waa la socotaa ilaa heer waxaa la gaaray gabar Soomaali inay mayorka noqoto magaalo ka mid ah. Haddana legislature u tartamaysanay state legislature noqoto iyo kuwa badan oo kale oo reer meel oo tartamaya. Seattle, Washington tartankoodii ayagana guul fiican bay ka dhaliyeen, qaarna miiska saaran yihiin. Ohio, Columbus gabadhii wiilkii ugu horreeyay oo legislature inoo geli doona ayaa rajeynaya talaada inay noqoto guusha ugu horreysa.
Mana Cabdi ayaan mar kale weydiinay caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta iyada oo kale ah ee raadinaya in ay matalaan degmo ay badi dadka degan yihiin bulshada cadaanka ah.
I have a lot of factors sort of stacked up against me, the age thing, the gender thing, the, you know, being Muslim, being African, being an immigrant.
Waxaa jira caqabado dhowr ah sida dhalinyaranimada, jinsiga, inaan Muslim ahay, Afrikaan ahay, soo galooti ahay, marka way badan yihiin dadkuna markasta waxbay u sheegayaan. Marka ha waa jiraan dad ka mid ah degmadayda oo arrimahaasi su'aalo ka qabi kara oo u maleeya inaan qof si wanaagsan u mateli karin aan ahay, laakiin ma awoodo inaan ku qasbo inay i taageeraan. Waa arrimaha aanan bedeli karin, mana rabo inaan bedelo, laakiinse shaqadaydu waa waxa aan u ordayo in aan xaqiijiyo in aan ahay codka ugu wanaagsan ee qof walba. Qof walba ayayna u wanaagsan tahay in aan sheekaysano oo aan ogaado baahidooda, xitaa haddii aysan ii arkin inaan ahay qofka ugu mudan ee mateli kara.
Musharaxiinta u tartamaysa xilalka golayaasha sharci dejinta ee gobollada Maine, Ohio, Minnesota iyo Washington ayaa dhammaantood ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah. codeeyaasha soo galootiga ah sida Soomaalida ayaa sidoo kale badiya waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ah. Hase yaatee muddooyinkii dambe, xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin uu ku soo dhaweysanayo Soomaalida oo ah dad awood codeed ku leh gobollada ay ku nool yihiin qaarkood. Sheikh Tawakkal Ismaaciil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota ayaa ka warramaya waxa uu isleeyahay waa isku soo dhaweyn karaan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo xisbiga jamhuuriga.
Laba shay waan u kala qaadayaa. Qaybta koowaad waxa weeye waa run oo Soomaalidu xisbiga dimuqraadiga ay u badnaayeen, laakiin saad la socotid Minnesota waxay ka kooban tahay 87 degmo. Degmooyinka Soomaalida laga soo doortana inta badan waa 2 degmo. Saad daraaddeed dadka Soomaalidu waa ayihii dambe oo dhan waxay u bateen marka ama guryo ka gateen ama deegaano ku yeesheen ama dadku xooggiisa u degayba labada degmo waxaan ka ahayn. Labada degmooyinkaas tirada badan hadda Republicanka inta badan maamula, oo degmooyinka ay Soomaalida laga doortana waa 2 degmo oo sidaasaa keentay marka in dad xildhibaano ay ka soo baxaan. Waxaan u garanay marka maadaama dadku Soomaalidu ay meeshii laga dooranayay inta badan ay ka guureen guryo meelo badan iyo deegaano badan ay ka gateen ama degmooyin badan ay degeen, in relationship-ka iyo xiriirka xisbiga kalena dadku ay soo celiyaan keliya aysan noqon maaragta xisbiga dimuqraadiga. Qodobka labaadna waxaa keenay in xisbiga dimuqraadiga baahidii loo qabay dadku inay wax u qabtaana ay dadku si garanti iskaga qaateen, waxa weeye aan waxba uga soo noqon codkana la siiyo. Arrinka saddexaadna waxay tahay xagga diiniyan iyo xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda oo xisbiga dimuqraadiga mabaadiida uu ku ololeynayo dadka communityga dhaqankooda iyo diintoodii kasoo horjeeda. Arrimahaasaa keenay marka in xiriir lala yeesho xisbiga Republicanka oo waxyaabo badan la wadaago meelaha lagu kala duwan yahay sida cunsuriyadda iyo midab kala sooca iyo nacaybka iyana in laga wada hadlo. Xisbiga Republicanka waqtiyadan hadda jooga gobolka Minnesota iyagaa lasoo xariiray communityga Soomaalida, sidaa daraaddeedna dadka aqoon-yahanka ahaa iyo culimmada anigu aan hogaaminayana heshiisyadii aan u hordhignay kamid tahay qodobada hadda ka hadashay inay ka tegayaan wixii qaladaadka dhacayna ay waxa weeye ka bixinayaan apologize ay ka bixinayaan, wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye xiriirka sidii loo wanaajin lahaa. Halka marka heshiis siyaasadeed ku sidaas ku yimid maaha, Soomaalidu waxay dalbatay waxay iyagu la yimaadeen weeye.
Hase ahaatee fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Xaashi Shaafi oo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa dhinaca xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in dadka tartamaya ay u fududdahay inay ka dhex tartamaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Hadda qofku Xaashi Cawsin si aqoon ahaanna daraasad ugu sameeyna waa fiican tahay. Xisbiga dimuqraadiga haddaad qasheen maaha Soomaalidu intay tagtay dimuqraadiga ma rabaa inay noqoto. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafad kastoo Mareykana xor buu yahay. Kookaska ugu horeeya bilowga markuu la bilaabayo siyaasad waxay ka bilaabataa waxa loo kookaska oo sanadka doorashada ay dhacayso bishii February ama March la qabto Mareykanka dhan ama sidii kookaska isticmaalo. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafadaas wuu imanayaa kookaskaas oo codkiisa iyo ka dhibanaya ID-diisa ka dhibanaya, haduu rabo inuu delegate noqdo xisbiga kamid noqdo gacantu taagaya dadka meesha jooga haday u gartaan inuu kamid noqdo waa loo noqdo dadka dariskiisa ha weeyo. Ma xisbiga qof amar la weydiisanayo nina kamid noqona la oranayo koowaa midda u sahashay Soomaalida sistemka dimuqraadiga aad u sahlan xisbiga dimuqraadiga la dhaho in laga mid noqdo balse hogaan laga noqdo waliba adiga aad liid garayso xaafada aad liganahay xaafad waxa weeyaan Soomaalida ay ku yarto cadaan u badan yahay kooka sidooda inta badan aan liid garan jiray waxaa la keenayo asloonga adiga aad tahay qof wax fahansan oo conscious ah adigana aad liid garan karto aad awood iyo u leedahay timeba waa liid garan kartaa. Waxaad ogtahay magaaladeena dad badan oo Soomaalida waxay ka noqdeen waxa la dhaho baartiga ETR ay u noqdeen xaafado kala duwan iyo distrigi kala duwan. Waxaasna waxaa keenaya sistemki oo sahlan, taasaana u sababtay Soomaalida meel kasta ay ka joogaan Mareykanka inay xisbiga dimuqraadiga si sahlan looga soo dhex baxaan, waayo cunsuriyadna ma laha oo cunsuriyadiisu aad bay u yartahay. Adasintan ligaa ma lahaba, waa adiga haddaad dadaalkaada aad rabtid inaad liid garaysa ayaga dhan waa liid garan kartaa, waxay ku xulanta kaliya meesha adiga aad rabtid inaad ka gaarto.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida oo muddo aad u kooban oo 22 sano ah oo qura ku noolaa Mareykanka ayaa 10 sano ee u dambeeyey waxa ay horumar xooggan ka sameeyeen kamid noqoshada golayaasha la doorto laga bilaabo guddiyada maamulka xadiiqadaha, guddiyada iskuullada maamula, golayaasha deegaanka, xildhibaano iyo sanataro heer gobol ah, iyo sidoo kale Ilhaan Cumar oo ah sharci dejiye ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo hadda u tartamaysa in markii saddexaad ay matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo markeedii u horreysay loo doortay November 2018.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay qaybtan saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo ay laanta af soomaaliga ee v o a kaga hadlayso dhinacyada kala duwan ee doorashadan xilliga dhexe amaba loo yaqaano midterm-ka. Halkaas aad nagala socotaan waa v o a washington. Haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoneka oo uu soo diyaariyey jacfar kuukaay.
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel walbo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida microfoneka. soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ku badan qaraxyada, qaarkoodna musiibo ayaa ka dhalata, sida kii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka isgoyska soobe. haddaba dadka ku waxyeelooba dhacdooyinkaasi ma helaan gurmad caafimaad oo degdeg ah xilliga ku habboon. sideese gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska loo yaqaano u shaqeeya marka arrimahan oo kale ay yimaadaan? waxaa barnaamijka ah igu marti ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha adeega aamin ambalaas ee ka shaqeeya magaalada muqdisho. doctore, ku soo dhowow marka hore barnaamijka martida.
waa mahadsantihiin jacfar adigiyo baada v o a, aad baan kaga mahad celinhayaa waqtiga, yani fursada aad na siinaysaan iyo mujtamaca waxaa u tabinaysaan, aad baad ugu mahadsantihiin.
ugu horreyntii balse kooban noogu sharax waxa aad ka barateen gurmadkii aad samaynayseen markii uu dhacay qaraxii 29-kii oktoobar ka dhacay agagaarka isgoyska soobe.
waxyaala cusub oo laga bartay runtii way jireen, laakiin waxyaabaha aniga aan aad uga xumahay waxa weeye in aan qaraxii 14 October dhacay 2017 in aan waxba laga baranin oo cashar laga qaadanin oo arrimaha caafimaadka gaar ahaan emergency-ga aan waxba lagu kordhin waxbana lagu saayidin 5 sano oo lasoo dhaafay ee dowladdii hore hadda meesha ka baxday inaysan waxba kusoo kordhin caafimaadka gaar ahaan emergency-ga. markaad fiiriso cisbitaalada ka shaqeeya emergency-ga sida isbitaalka madiina wax lagu soo kordhiyey ma lahan. arrimaha ambulansaha ambulanska oo aniga aan ka shaqeeyo wax lagu soo kordhiyey ma lahan. nambarka ambulansiyonka lama kordhin, shaqaalaha emergency-ga lama kordhin, qeybaha ama isbitaalada emergency-ga ka shaqeeya lama kordhin. inagana runtii waxaan ognahay inaan ku jirno waddan ama aan degannahay ama aan qeybkana waddan emergency-ga ku badan yahay, qaraxyada iyo accidentiga iyo isdhaawaca isdilka uu ku badan yahay. marka aniga fikirkeyga waxay ahayd in cisbitaallo waaweyn la sameeyo oo emergency-ga ka jawaabi kara. yacni haddii aad xusuusatid dowladdii siyaad barre waxay dhistay hal cisbitaalay dhistay, cisbitaalada kaleto dhan way ka horreeyeen, waxaana lagu baysgareynayay kororka populationka iyo adeeg dhibaatooyinka caafimaadka. marka 30 sano lasoo dhaafay populationkuna aada u kordhay, dhibaatooyinka caafimaad darre ama emergency-guna wuu badnaa, wax cisbitaalo lasoo kordhiyeyna ma jirin, shaqaale tababarna u tababan arrimaha caafimaadka ama emergency-ga lasoo kordhiyeyna ma jirin.
waxaad ka hadashay in baahi dhinaca gargaarka degdega ah iyo gurmadka caafimaadka ee degdega ahi ay ka jirta soomaaliya, taasoo aan muddo sannado badan ah wax laga bedelin. marka hawshan aad qabanayseen qaraxii ugu dambeeyey dad 300 oo qof ka badan baa ku dhaawacmay, maxaa caqabada oo aad la kulanteen?
runtii anaga horta khasaare weyn baa naga soo gaaray ka aamin ambulans ahaan. ambulans waa nooga gubatay, darawalkii wuu ku dhaawacmay, qaalihii nersing caafimaadii la socdayna way ku dhaawacmeen. waxaana waxaas keenay wax cusub ayaa kusoo kordhay qaraxan. waxay ahayd meeshii qaraxu ka dhacay markii loo soo gurmaday oo shaqaalihii caafimaadka yimaadeen ayaa qarax labaad ka dhacay. qaraxii labaad marka wuxuu saameeyey dadkii sameynayay u gargaarayay dadka waxyeeloobay ayuu saameeyey. marka annaga khasaare guuniha naga soo gaar runtii, inkastoo annaga laftigeena cilmi cusub ka baranayno, haddana khasaarahaas runtii waa mid soomaaliya dhan wada
gaaraycilmiga cusub ee aad ka baranaysaan ma la dhihi karaa markii qarax uu dhaco oo dadkii qaraxaasi uu saameeyey ay gurmad iyo gargaar degdega u baahan yihiin, wuxuu yahay cilmigaas aad baranaysaan in aad ka baqdaan oo aad sugtaan ilaa aad ka hubisaan in qarax labaad uu ku jiro aagga?
runti horta sidaas bay noqonaysaa, laakiin dhibaatada imaanaysa waxay tahay qarax aan la ogeyn inuu dhici doono oo qofkiina ku dhiig baxaya u dhimanayana looma dayi karo. cabsida ama khatarta jirta ee dhici karta inuu qarax labaad dhacana looma bareeri karo. marka waxay u baahan tahay inuu boliisku laftigooda tababar qaataan oo ay laftigoodu ay dadka soo badbaadiyaan oo ayaga laftigooda ambulance iyo shaqaale caafimaad, shaqaale emergency ay samaystaan, ay ka celiyaan dadka shacabkaas sida annagoo kalaxtaana la celiyo. laakiin dadkii la soo badbaadiyo. Haddii dadkiina la celsho, qaraxa dambana uusan dhicin, qofkiina uu meeshii ku dhigo buxo ku dhintana iyadana waa dhibaato. Marka xoogaa waxay u baahan tahay somehow si tababar fiican ay u baahan tahay meesha wax laga korsado u baahan.
Doktor, waxaad ii sheegtay in Muqdisho ay ka aradan tahay adeega dhinaca gurmadka degdega ah, haddana ay sidaa tahay magaalada ugu dhibaatada badan leh marka qaraxyada laga eego ku soo noqnoqda magaaladaas. Maxay u baahan tahay magaalada, haddii lagu weydiiyo hadda magaalada Muqdisho maxay u baahan tahay marka aanu eegno dhinaca gargaarka iyo gurmadka degdega ee dhinaca caafimaadka?
Muqdisho waa meesha ugu populationka badan, waa dadka meesha ugu dadka badan weeye Muqdisho, gobollada Soomaaliya dhan marka laisu geeyo, oo yacni uguna qaraxyada iyo dhibaato badan wey. Waxay u baahan tahay marka in la helo horta response, yacni in la helo yacni isbitaalku inta guuro meeshii emergency uu ka dhacay ma tegayo. Waxay u baahan tahay in la helo ambulansooyin badan oo tababar caafimaad shaqaale tababaran emergency-ga u tababaran, in la helo waa number one. Waayo magaalo intaas milyan ku dada ku nooshahay oo aan ambulance lahayn, qofina miyay lahayn oo ku noolaada, duruuf un baan uu kalifays. Lambar laba, waxay u baahan tahay isbitaallo kasta inuu leeyahay qeyb emergency, oo haddii qofka la keena aan la dhihin anaga emergency ma qabna isbitaal hebel geeya aan la dhihin. Isbitaallada in la badiyo, shaqaalaha emergency-ga la badiyo, ambulansooyinka la badiyo. Khatarta kaleeteen dadku, yacni qof kastaba dowladda kasoo timaadan ay ka dhawaajiso waxa weeye blood bank ma jiro. Blood bank in la sameeyo baaxad leh, dadkuna si volunteer intu u yimaadaan dhiiga inay shubaan. Arrimaha muhiimka weeye.
Marka aad adinku daabulaysaan dhaawaca, waxaan ragnaa isbitaal Madiina kuwaa la geynayaa, Digfeer kuwaa la geynayaa, adinku sidee baad u qoondaysaan qofkan aad sidaan isbitaalkii aad geyn lahaydeen? Maxaad ku salaysaan?
Anaga horta waxaan nahay dad magaalada Muqdisho si fiican u kala yaqaana adeega caafimaadka ku dhex jira, emergency ka shaqeynaya muddo 15 sano ah. Waxaynu naqaanaa isbitaalka ku fiican emergency-ga, isbitaalka soo dhaweynaya ambulance. Isbitaalada qaar waxaa jira oo yacni laleeyahay ambulance maxay wadaa hortiko, maxay wadaa laguleeyahay ambulance. Isbitaalka visit uma timaada, waxay u imaaneysaa inay dhibaato qof dhibaataysa inay keento. Marka waxaan ku qiimeynaa qofkan horto isbitaalkee ugu dhow waa number one, haddana dhibaatadiisa isbitaalkee xalin kara waa midda labaad. Dhaqaale ahaan xaggee u roon, maadaama adeega caafimaadka maanta oo private u badan yahay, xaggee u roon qofka oo lacag ugu yar oo macnaha service-ka loo qabto lacagta ugu yar looga qaadayo? Sida isbitaalka Madiina waxaan ku dooranaa waa isbitaal dowladeed, waa isbitaal community hospital waay, yacni hay-ado kale ha fangareeyaan, laakiin waa meel emergency-ga dadka u roon. Waxaa soo xigan dooranaa waa isbitaalka Digfeer, ex Digfeer la oran jiray, hadda Erdogan loo bixiyey, isagana waa geynaa. Marka siyaabahaas aan ku kala dooranaa,
weli ma idinku dhacdaa in aad marka xaaladtan oo kale ay timaado intaad dhaawac daabushaan halis ah oo aad la orodaan oo aad isbitaalkii geysaan laydinku yiraahdo wuu buuxaa oo isbitaalku ma qaban karo?
Way dhacdaa, ha
maxaad samaysaan markaas oo kale?
Waxaan maskaxda ka raadinaa isbitaalka private ugu dhow inaan geyno. Markaas
dhacdadii hadda ugu dambeysay, haddii aan tusaale u soo qaadano, 300 oo qof dad ka badan baa ku dhaawacmay, 300 oo qof oo dhaawac ah in lala ordo oo xilligii munaasabka ku ahaa isbitaal caafimaadkooda la tacaali kara oo wax ka qaban kara la geeyo ma sahlana. Caqabado fara badanna waad ka dhawaajisay oo ah isbitaaladii oon qaarkood qabanayn ambalaasyadiio yar. Sidee maxaad dareenteen marka dhaawaca intaa la eg aad aragtaan?
Wallahi horta waa arrin aad u xanuun badan weeye. Waxaad u jeedid yani inaga ambulance-aha markaan sameynaynay 2007 ujeedka ugu muhiimsanayd oon u sameynayna waxay ahayd mayna jirin dadka wax lagu qaado, gaarigacana lagu qaadi jiray, isbitaalkii la rabay intaan la geyn ay dhex ku dhima jiray. Marka wixii ugu horreeyey ee na xanuunjiyay waxay ahayd in la helo wax si degdeg ah isbitaalka qofka u gaarsiiyo. Marka haddana haddii isbitaalkii baaxaddiis ama capacity-ga isbitaalku uu yaraaday, haddana way xanuun badan tahay. Innaga awood uma lihin isbitaal inaan sameyno, laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay isbitaalada emergency-ga ama isbitaalada hadda nool ee jooga ee dhisan sida Banaadir oo kale in laga dhigo isbitaal general ah oo qeyb emergency-ga loo sameeyo. Isbitaal Madiina wuu samaysan yahay in baaxadda qeybta emergency-ga la ballaariyo. Isbitaalka Digfeer sidoo kaleeto, yacni in lagu talagalay emergency uu hadhaco ama u dhicin, laakiin waa in wax ku diyaarsan yihiin.
Marka aad timaadaan goob uu qarax ka dhacay matalan, oo 20 qof ama 30 qof ay dhulka taalo oo dhammaantood dhaawac ay yihiin, qaarkood haddii aan saacadda ama nuska saac ee soo socda adeeg caafimaad oo degdega lala gaarin way dhimanayaan, qaarka kale waxaa suurtagala in adigoon isbitaalkii gaarsiin aad qiyaasto in qofkan uu geeriyoonayo kuwo dhaawacoodu wuxuu gaari karaa ilaa saacad, laba saac, saddex saac, sideed u kala xulataan marka dad dhaawac ah oo meel wada jiifa aad u timaadaan ambalaastiina aanay qaadi karin dhammaantood, sideed u kala hormarisaan
dadka? Waxaa lagu kala doortaa A B C, yacni dadku sidai u kala daran yihiin ayaa la eegayaa. Qof boqof uu ka daran yahay oo ka yacni dhiigbax badan yahay ayaa lala hormara. Yacni mararka qaarkood waxaa dhacaysaa ayadoo meeshii dhimasho iyo dhaawacba ka dhaceen, inta dadka qaar ku leeyihiin qofkan dhintay nooqaad, ayadoo qof dhaawaca uu yaallo, dadka qaar waxay nagu nacaan waa innaga meyd ma qaadno inta amar yacni qof dhaawaca meesha uu yaallo. Marka dadka waxaa loo kala xushaa kee khatartiisu badan tahay isbitaalka in degdeg loo gaarsiiyo u baahan, ayagoo dhammaantoodba u wada baahan yihiin in cisbitaalka la gaarsiiyo.
Waaye, ugu dambeyntii dunida casriga ah, midda hadda annagoo aan ku noolnahay oo kale, marka ambalaas ay qof xanuunsan ama dhaawac ah sido, marka la maqlo codka ambalaasta ama nalkeeda la arko, baabuurta waddada maraysa oo dhan dhinac bay isugu leexataa, ilaa ay ka gudubtana waa laga istaagaa, oo dadka ayaa caawiya iyo dadka gaadiidka wata. Adinku magaalada Muqdisho baad joogtaan, dadka magaalada jooga iyo gaadiidka waddooyinka maraya sidee idinla shaqeeyaan marka aad xaalad degdega oo noocan oo kale a sidaan?
Runtii arrintaas way ka duwantahay Soomaaliya markii la joogo. Dadka waxa waaye moralkiyaa ka dhintay, yacni dadka moral macnaha waxaan kala jeedaa, yacni dadka markay arkaan qof dhaawac oo lasoo wada ambulance ay seerinkii yeerinayso, waddada looma furo, dadka darawaliinta ee baabuurta publiga watana uma tababaro, loomana sheegin markay leysinka qaadanayeen yaa mudan waddada in loo furo. Marka wuxuu isleeyahay ku leeyahay hanagu qaylina siirinka hanagu yeerinina, ma oga waxa aan sidno ama waxa aan u socono. Marka runtii arrintaas waa adag tahay, waxay u baahan tahay fooljignaan badan, iyo dadka markay soo marayaanay leysinka qaadanaya in loo sheego baabuurka ambulansaha dabdamiska inay u banneeyaan waddada. Arrintaas la shaqeynteedu way adag tahay xoogaa dadku, laakiin I hope inay u tababaran doonaan. Maalintii lasoo dhaafay hadda qarixii ugu dambeeyey in dadka qaar dacaydeynayeen cisbitaaladii private-ka ahayd, oo aan ognahay caafimaadka Soomaaliya inuu 90% ku tiirsan yahay private, oo laleeyay isbitaalada dadka lacag bay ka qaadayaan, kan bay yeelayaan. Arrintaas marka yacni moral ethics-ki ay naga lumisay. May isbitaalada runtii way dadaaleen isbitaalada private-ka sida goonida loo leeyahay, shaqo wanaagsan bay qabteen, waxay mudan yihiin in lagu ammaano. Sablayga dowladdu ay qaybinaysaan inay wax ka siiso isbitaaladaas, waayo isbitaalada waxaa jira hal bil sablay ugu talagalay maalinta kale isticmaalay. Haddana laleeyahay isbitaalku waa private, sax waa private, in lagu mahad loo mahad celshuna mudan yahay sabo private.
Waaye doctor, aad badan maadsan tahay.
aad buu mahadsanyahay Jacfar
Kuukay. Intaana waxaa ku idinlegeystayaal barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa martii ugu ahaa doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, oo ah aasaasaha adeega Aamin Ambalaas ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale aad dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kuna wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caawana ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii Abwaan Xaaji.
Astu waa heeska sale. Markaan raggii meesha magaalada Burcad sida wanaagsan loogu soo dhaweeyey, nin kamid ah baa mar iyo labaaba waxa uu iga codsaday inuu heesiga rabo. Maalintii dambe waan wareystay. Waxa uu iga warramay inaan noloshiisa door wanaagsan ku lahayd. Ballantooduna ay ahayd sanadka la joogay kii ka horreeyay bishiisii sideedaad inay reer noqdaan.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. Haweysi wanaagsan ayaan idilkiinba idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaane. Dhegaystayaal, xubinta halabuurkii heesaaga intaynaan u gudbin, bal markana heesta qormo iyo weliba codka fanaaniinta Cabdisalaad Beer Dilaashe iyo weliba Xariim Khaliif Magool aynu ku wada nasanno.
ilaahay qayahiyo sharafte in qanjiro laagtay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafte in qanjiro laagtay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligidi markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligidi qorta dadiri lagu qoray abaadiyada markaad xaqayga suqalo cisabe malagday qabasta qortada dheere lagu qoray abaadiyada markaad xaqayga suqalo cisabe malagday qabata rahdu ararti qarla subaxdo anaadku qarin baad umaro qabada dilade rahdu ararti qarla subaxdo
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay waraysi uu barnaamijka caweyska siiyey abwaan cabdiraxmaan xaaji oo ah guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka islamarkaana uu inagula wadaagayey heese kala duwan oo curiye amaba halabuuray waxaana dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa abwaan xaaji iyo weliba wariyaha iyaga sagal mustafa xasan nuur oo waraysigan kaga qaaday magaalada hargeysa
magacan xaaji balqaab kuu kuugu baxay
horta magaca khadiyaan baaban la taaganay malaha xaajiga iyo soomaalidu da-da ayay isku lamaaneeyaan oo ninka adugu da-da ayunbaa mala xaajinimada u ogol yihiin xaaji waa naanays waxay bixiyey adeerkay xasan mutaan ilaah waqtigii aan yaraa ayay ilaahana qaaday sida lay sheegay yaraantaydii maan ahayn dadka qalqaaligaa marka adeerkayba wuxuu oran jiray ninkani waa xaaji magacii sidii uu ahaa mid iska kooban had wuu ila koray waxay noqotay cabdiraxmaan oo haddii lay leeyahay inaanan sooba jeedsan baa laga yaaba laakiin xaaji oo maadaama uu isticmaalkiisu batay hooyadii aabahay oo cabdiraxmaan iigu yeeli kara ayaa xaaji iigu yeera laakiin malaha qoraalka iyo qaab ay u qaldantay ma aqaane dhalinyaradan muuqaalada samaysaa ma geliyaan qowskii xaajiga moogta cabdiraxmaan xaaji habdhig u eeg ayay qoraan bal qof idinku laga yaaba inaa istaqaaneen shan sannadood ayaa laga yaaba ina xaaji igu yidhaha moogta ama cabdiraxmaan xaajiyow marka ayaamihii hore waxaa oran jiray ina xaaji may xaaji waa aniga cabdiraxmaan xaaji waa aniga cabdiraxmaan xaaji meyhi laakiin haddeer waan iskala qabsado ina xaaji waa dila ilaahe cabdiraxmaan xaaji waa dila ilaahe inta xaaji garanaysana waa badaye waan isu garanna marka hoo sidaa magacaas
haddii lagu yidhaahdo isqiimee cabdiraxmaan waa nin sideeya qaabkeed isku qiimeyn la sid kula muuqataa
deelin dadkiisaasun iskaga dhex jira waaba intaa qofna isma qiimeyn karo sida xaqiiqda ah laakiin dadkiisa ka mid ah
haddii lagu odhan lahaa bedelo saxaafada iyo weliba abwaannimada maxay tahay mihnada kale aad jeceshahay ood ku bedelan lahayd ama shaqada kaleed qaban lahayd lacala
horta labaduba waa laba umada loogu adeego oo saxaafadana umada iyo qiyamkeedan baa laga dhisaa suugaantuna waa waxaba inu halkaa kusoo gaarnay saxaafada horteed labaduba waa adeeg bulsho haddii xataa labadan bedelay odhan lahaana adeeg bulsho kale ayuunbaan haddana ku bedeli lah marka adeeg bulsho kale wuxuu doonaba ha noqdee wax kastoo bulshada loogu adeegayo sida labadaba wax bulsho loogu adeegayihi ayuunbay ku xilnaan lahay
wahagaag heesta kala jeceshahay abwaan suugaantaada inaad u dhex gasho ood noo soo qabato anagii dhegeystayaasha waate
cabdicasi cali ciise iskalaaji xagga nabar aan u kacnay ayaa qaaday heestu waa hees qisale haddii aan soo koobno waxaanu tagnay magaalada burco aniga iyo rag badan oo xasan dhuxul xasaaban dhuxul iminka waa xildhibaane oo jaamacadda burco bandhig suugaaneed ku lahaa markaa raggii meesha magaalada burco sida wanaagsan loogu soo dhaweeyey nin ka mida baa mar iyo lababa waxaa iga codsaday inuu heesiga rabo maalintii dambaan waraystay waxaa iga waramay inan noloshiisa door wanaagsan ku lahayd ballantooduna ay ahayd sanadkaa la joogay kii ka horreeyay bishiisii sideedaad inay reer noqdaan isagana nolol ahaan in waxbarashada jaamacadda oo kale inuu dhammaysto yani kala qeyb qaadatay halgan nololeed la gashay oo runtii dhankiisa wanaag badan u tirinayay in la dhex maray haddaba hanaankana wuxuu noqday mid igu cusub aniga ninka rajadii iyo hawshii uu rabay waxaan jiiray ayaa waxay noqdeen wax aniga xaggaya ku cusub waxaa u sheegay iyagoo arintoodu meel taallo in loo adeegsaday aqoon oo social media isticmaalaya iyo waxay ku xiriirayeen in laga jabsaday in markaa laga been abuuray oo waxaan isaga ka tegin laga geeyo bimacnaa maadaama oo kontroolkiiba lagala wareegay waxay ka xiriireen isku dhac halkaa ka yimi oo xoogaystay inuu keenay kala irdhow inaanay suurtagalna ahayn xilligan in hadal caadiya laisku fahmaa inuu bal suugaanta garabsanayo waxaa uga codsaday inta hore bal inuu waxa uu dareemayo ammaanteeda inaan ka dhigo marka labaadna in dhibaatadan dhacday ay tahay mid ka timi midiyaha adeegsanaya oo la jabsaday marka saddexaadna inaanu ka maarmahay heestaasi way waqti badan bay igu qaadatay oo laba jeeroo dambe uu hargeysay igu yimi xataa inay suurtagelinaanu sameeyo waa deeniyo maxaynu samaynaa ma waxaa la jabsaday baynu midhaahnaa ayaynu hees ka dhignaa way igu yar adkay ugu dambeyn laakiin way suurto gashay nasab dhaladii iyo dhammaysugubaay dabeel sharaf loo aan dhaweystaay maan ku dhowrtaa kaa dhur sugayo aduunbaa ku dheer dhabtii qalbigee na cabdhiiran baa xogteenna dhaco dhambaalkii darbaa dhufaysu galo dhaliilla unkaa dhankayga marto aqoon wax dhibtaa dhexdeenna gashe dhaataya waxaan kuu dhowranayaa qofkuu dhigmayaa mabuu dharano dhiggaa hunoy kuma dhaafsan kare dhaqashiyo adaan dhexdin kaa rabaa
yasalaam iskilaaji baa qaadaya heestaasi dhegeysa haboon waa heesaha cusub ee abwaan xaaji ee hawada kusoo jira dhegeysi wanaagsan abwaan xaaji madaxweyneyaasha dunida jira hadii lagu yidhaahdo mid noqo keebad noqonlayd
rajab tayib erdogan
haye maxaad ku doorata
waxaan ku doortay kartida hal adeega iyo himilada fog wakaa
wahagaag heesta ugu dambeysa aynu dhegeystayaasha kaga tegayno
arki maysid ilmada qubi jiriye oo hintaydiiye arki maysid kalsoonidii ambatiya aaminkaygiiye arki maysid ammaantii hore iyo ololahaygiiye arki maysid intaan odhan jiriye erayadaydiiye arki maysid ogaalkaad lumisiiyo ilaalintaydiiye mana arkaysid xiskii oofin jiray amaradaadiiye intaad weyday aadmiga haystee ku ilaaway iyo awoodaha jacayl inaan ahay agaasinkooda markaatay adiga igu filan waana dogsoonta
wahagaag waa mid ka mid a heesaha caanka baxay ee qaado fanaanada da'da yar ee Najma Nashaad
amikaydi arki maysid
gudahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi macaan waxay ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington oo noo soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shiruu. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA washington. dhinaca heesaha ayaan hore uga sii soconaynaa bashiir abikar cabdulaahi aan ka codsado inuu inooga soo xulo kaydka mid ka mid ah heesaha diyaarka. heestaasi ay ku luuqeynaysay fanaanada kaltuun xasan kaltuun bacado ayaa ugu dambeysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. tan intanu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aniguba baradli